Axel Van, directeur général de la Banque mondiale, a ebaki ko kende nanda kwa musala ya mokonzo ekono biso Angola tata Jean Manuel Gonsalves Lawrence pay wapi basila ki koyamba ye pe bayebaki ko solola na ndenge elongo bani pona koyeba kotala lolenge kani ya solo Banque mondiale a koyeba kokoba kosalisa ekono na biso Angola na misolo na masolo bazalaki na yango na mokolo malobi na mokonzo ekono biso Angola tata Jean Manuel Gonsalves Lawrence tata Axel ayebaki kotalisa ete 1 milliard de dollars 1 milliard 200 ya ba misolo ya dollar yango susu Banque mondiale ayebaki kopesa na ekolo na biso Angola pona koyeba kosunga ya solo na misala oyo etali kokotisa ba mai na projet oyo ezali ya solo ya bita nde ya solo misolo eye esilaki kopesa kasi ezali kaka pona kokotisa na projet wana ya bita te tata Axel asilaki kotalisa ete misolo ezali pona koyeba kosunga pe na ba misala mususu oyo esengeli.